continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Citesc din cartea Exod, de la capitolul 33, începând cu versetul 12. Pagina 98. Moise a zis Domnului: iată, tu îmi zici, du pe poporul acesta și nu-mi arăți pe cine vei trimite cu mine, însă tu ai zis, eu te cunosc pe nume și ai căpătat trecere înaintea mea. Acum, dacă am căpătat trecere înaintea ta, arată-mi căile tale. Atunci te voi cunoaște și voi avea trecere înaintea ta. Și gândește-te că neamul acesta este poporul tău. Domnul a răspuns: voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Moise i-a zis: dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Cum se va ști că am căpătat trecere înaintea ta, eu și poporul tău? Oare nu când vei merge tu cu noi și când prin aceasta vom fi deosebiți, eu și poporul tău, de toate popoarele de pe fața pământului? Domnul a zis lui Moise: voi face și ceea ce îmi ceri acum, căci ai căpătat trecere înaintea mea și te cunosc pe nume. Moise a zis: arată-mi slava ta. Domnul a răspuns: voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea, și voi chema numele Domnului înaintea ta. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Domnul a zis: fața nu vei putea să mi-o vezi, căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Domnul a zis: iată un loc lângă mine, vei sta pe stâncă și când va trece slava mea, te voi pune în crăpătura stâncii și te voi acoperi cu mâna mea până voi trece. Iar când îmi voi trage mâna la o parte de la tine, mă vei vedea pe dinapoi, dar fața mea nu se poate vedea. Amin. Amin. Vă rog să ocupați loc. Dumnezeu ne-a creat în așa fel încât să avem dorințe. Însă, cu cât omul s-a îndepărtat mai mult de Dumnezeu, cu atât dorințele pe care le are omul sunt dorințe mai haine și mai străine de persoana lui Dumnezeu. În așa fel încât oamenii au ajuns să-și dorească astăzi lucruri care sunt împotriva lor și le fac rău. Dacă v-aș întreba ce dorințe aveți sau dacă aveți vreo dorință, nu cred că este unul măcar aici care ar spune: eu pur și simplu n-am nicio dorință. Eu nu-mi doresc absolut nimic. Eu numai stau așa pe aici. Dar eu nu-mi doresc nimic. Umblu prin viață. Cu toții ne dorim lucruri. Cu toți suntem animați de dorințe mai mari sau mai mici. Dorințe nobile sau dorințe care țin doar de subzistență. Sunt unii care se mulțumesc doar să trăiască, să aibă ce să mănânce, pentru ziua de astăzi, cu ce să se îmbrace, să-și plătească taxele și cam atât. Biblia însă ne spune că Dumnezeu, când l-a creat pe om, a pus în el și gândul, dorința după veșnicie, gândul veșniciei. Cât de înalte sunt gândurile tale? Dacă v-aș da hârtie să scrieți câteva dorințe pe care le aveți, poate unii ar zice: mai vrem hârtie, ați mai cere un caiet să scrieți tot felul de dorințe. Eu nu vi le pot îndeplini sau dorințele pe care aș putea să vi le îndeplinesc ar fi foarte puține și eu vi le-aș și îndeplini cum unii dintre voi nici nu vă așteptați. Însă ceea ce ne place sau ceea ce dorim, ceea ce ne dorim, dovedește cine suntem noi în realitate. Aș vrea să îl privim în această seară pe omul lui Dumnezeu Moise. După ce Dumnezeu îl cheamă, După ce Dumnezeu îi se descoperă, după ce Dumnezeu îi spune că îl va folosi să ducă poporul. Uitați-vă, vă rog, ce dorințe are Moise. Gândiți-vă că putea să ceară armată, putea să ceară soldați, putea să ceară legiuni de îngeri, putea să ceară în avans bani, putea să ceară provizii cu mâncare, provizii ca să aibă, putea să ceară provizii de apă, pentru că avea un drum greu. Și uitați-l pe Moise ce fel de dorințe are. Prima lui dorință este dorința cunoașterii lui Dumnezeu. Arată-mi căile tale, arată-mi slava ta. Moise știa că Dumnezeu îl cunoaște pe nume. Și și spune în versetul 12, eu te cunosc, tu ai zis, eu te cunosc pe nume și ai căpătat trecere înaintea mea. Cu alte cuvinte, Moise spune, tu mă cunoști, tu spui că mă cunoști, cum mă cheamă. Deci n-am făcut prezentările, pentru că tu ești Dumnezeu, tu știi toate. Dar eu nu te cunosc suficient de mult. Și dacă vrei să... Moise nu se mulțumește doar cu o religie. Moise vrea relație. Moise vrea o cunoaștere mai profundă. De multe ori așa se întâmplă, așa este diferența dintre modul în care atâția oameni se mulțumesc cu o religie. Ei nu doresc să cunoască mai mult despre Dumnezeu. Când vrei însă să ai o relație, este ca și cum te-ai căsători, și tu ai spune... Îi cunosc numele la soție, am aflat în ce an s-a născut, am aflat data, știu că face mâncarea asta și asta și să-i spui, no, eu când vin de la servici, fă asta și asta, să mă mai întreb câteodată ce... Și nu vreau să cunoaștem mai mult despre noi. Ce părere ați avea despre... Este aceea o relație? Este o nebunie, da? Nu poate exista așa ceva. Dar mulți oameni tocmai așa se comportă în legătură cu Dumnezeu. Ei nu doresc să cunoască nimic despre El. Dumnezeu ne cunoaște pe noi. Și când aflăm asta, atunci când vrei să faci dincolo pasul acesta, să treci dincolo de o religie formală și vrei să intri în legătură, să dezvolți această relație în care Dumnezeu ne-a chemat, dorești să-L cunoști pe partenerul tău de relație, dorești să-L cunoști pe Dumnezeu. Deși Moise a început să-L cunoască pe Dumnezeu, se întâmplă un miracol. Că atunci când începi să-L cunoști pe Dumnezeu, nu te mai saturi în a-L cunoaște. Vrei să-L cunoști mai în profunzime, vrei să-L cunoști mereu și mereu. Ce dorea Moise să cunoască era însăși persoana lui Dumnezeu. Când spune, arată-mi căile tale, arată-mi cu alte cuvinte metodele tale, arată-mi caracterul tău, modul tău de a fi. Moise dorea să cunoască în profunzime caracterul lui Dumnezeu. Întotdeauna, în Vechiul Testament, numele persoanei are de-a face cu caracterul acelei persoane. Și știm și mai clar din ce își dorea Moise, din cuvintele Domnului, pentru că Domnul, uitați cum i-a răspuns dorinței lui. În versetul 19, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea. Cum este frumos Dumnezeu? Din moment ce El este într-adevăr o persoană, dar este Duh. Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea caracterului meu. Voi chema numele Domnului, spune El. Și sunt rostite cuvinte ca și îndurare, milă, bunătate, suveranitate. Adică așa cum este Dumnezeu. Dumnezeu începe să vorbească despre trăsăturile Lui de caracter. Numai, oare ce-a văzut Moise? Ce-a văzut Moise? Pentru că avem aici și în alte pasaje în Biblie două afirmații cu valoare de paradox, aparent contradictorii. Și vreau să vă întreb cum armonizăm pasaje din Biblie care spun clar că oamenii L-au văzut pe Dumnezeu, iar altele ne spun că Dumnezeu nu poate fi văzut. De exemplu, pasaje ca Geneza 16 cu 13 sau în Geneza 32, de exemplu, versetul 30. Iacov a pus locului acelui numele Peniel, care înseamnă fața lui Dumnezeu, căci a zis el, am văzut pe Dumnezeu față în față și totuși am scăpat cu viață. Exod 24, de la 9 la 11, în Judecător 6, versetul 22 și 23. În Apocalipsa 1 cu 17, Ioan, în vedenia aceea a văzut, da? Am văzut pe Domnul, spune, da? Și de asemenea sunt pasaje care spun clar, am citit și aici în text, că Dumnezeu nu poate fi văzut. De exemplu, avem 1 Timotei 6 cu 16, care spune așa, singurul, Domnul domnilor, împăratul împăraților, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină, de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea, și care are cinstea și puterea veșnică. Amin. Atunci, ce face Biblia? Se contrazice pe sine? Pe de o parte avem, nu vreau să citesc toate versetele, care ne spun că oamenii l-au văzut pe Dumnezeu, iar pe de altă parte, inclusiv aici în text, se spune, nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Pe de o parte, luând și textele din Vechiul Testament și texte din Noul Testament, putem spune că oamenii au văzut sau l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos. Indiferent că era în starea preîncarnată sau că era după aceea. Este valabilă afirmația Domnului Iisus din Ioan și în felul acesta se armonizează Scriptura, Ioan 1 cu 18, în care Domnul Iisus însuși spunea, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, Domnul Iisus n-a mințit, singurului Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Sau în Ioan 14, atunci când ucenicii spun, Doamne, arată-ne pe Filip, arată-ne pe Tatăl și ne fi de ajuns. Și ce îi spune Domnul Iisus? Filipe, eu sunt de câțiva ani acum cu tine, da? Am umblat, am mâncat cu voi și n-ai înțeles că cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Sigur că da. Dar în al doilea rând, putem spune și face afirmația că oamenii au văzut reflectarea gloriei lui Dumnezeu, dar nu au văzut esența lui Dumnezeu. Moise a văzut spatele Domnului, Domnul îi spune, vei vedea, mă vei vedea pe dinapoi, dar fața mea nu se poate vedea. Adică spatele Domnului, deși este din nou o expresie interesantă, dacă avem în vedere, din nou spun că Dumnezeu este Duh. Și Dumnezeu, ca să poată să ni se facă cunoscut, El este nevoit, da? Nu obligat, nevoit să folosească, din cauza limitării noastre, antropomorfisme, să vorbească despre sine în forme umane, ca să putem noi pricepe. Avem în Biblie vorbindu-se despre mâinile lui Dumnezeu, ochii lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este Duh, cum are El ochi și mâini? Dar El vorbește despre sine în așa fel încât noi să putem pricepe. Dacă El ar vorbi despre așa cum este esența Lui, noi habar n-am avea pe ce lume, n-am înțelege absolut nimic. Dar slăvit să fie Domnul că una dintre principiile revelației este că Dumnezeu ne-a vorbit în așa fel încât să se facă înțeles. Amin. Deci Moise a văzut spatele Domnului, adică a văzut efectele ulterioare ale prezenței sale. Un teolog pe nume Thyssen vorbește despre strălucire remanentă. Nici în cazul lui Moise nu există contradicție. Cu versetul 11, pe care nu l-am citit în text, am citit doar de la versetul 12, Domnul vorbea cu Moise față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui. Apoi Moise se întorcea în tabără și tânărul lui slujitor, Iosua fiul lui Nun, nu ieșea deloc din mijlocul cortului, cu versetele 20-23, în care se spune fața, nu poți să-mi o vezi, căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Deci este aceeași idee, nu există decât o contradicție aparentă. Dumnezeu l-a folosit pe Moise ca mediator al său. Dar trebuie să știm că locul lui Moise este unic. El nu are niciun corespondent uman de-a lungul istoriei mântuirii. Așa cum putem vorbi despre alții, că ilustrează pe cutare sau pe cutare. Hristos este cel care a luat locul lui Moise într-un mod perfect. Spre deosebire, și se spune în Cartea Evrei, cum Moise era ca și slugă, dar Domnul Iisus Hristos este ca fiu peste casa lui Dumnezeu. Spre deosebire de ceilalți profeți însă care au primit cuvântul prin vise și prin viziuni. Și aici trebuie înțeleasă acea expresie din versetul 11 că vorbea față în față, nu că îi vedea fața, că îl vedea esența lui Dumnezeu, ci spre deosebire de profeți, care cum li se transmitea cuvântul? Vise, viziuni, oracole profetice. Moise vorbea cu Dumnezeu față în față, este expresia în Biblie, adică direct, imediat. Expresia față în față nu înseamnă că Moise vedea fața lui Dumnezeu, ci că Dumnezeu îi vorbea direct. Atunci, cu nimeni, Dumnezeu nu a mai vorbit dintre oameni așa cum vorbea cu Moise. Ideea este că oamenii lui Dumnezeu doresc să-L cunoască pe Dumnezeul lor. Cine este cu adevărat al lui Dumnezeu, dorește să-și cunoască mai profund Dumnezeul. Tu te poți cunoaște pe tine fără să-ți dea un verdict alții. Și vai dacă ți-l dă Dumnezeu. Și aici poți să te întrebi tu, să spui, băi, ce-a ajuns de mine? Oare nu cumva am căzut și eu în capcana religiei? Nu cumva m-am mulțumit să aflu câteva lucruri, să zicem așa, esențiale despre credință, despre religie, și apoi știu că Dumnezeu este unul în trei, știu că Domnul Iisus Hristos, știu că la Drusal este Duhul Sfânt, alții ispas, nu mai te vorbesc aiureli, și așa mai departe, mai ales în general oamenii la Rusalia abar n-au ce se întâmplă. În lumea evanghelică se cunoaște lucrul acesta. Și tu te-ai mulțumit cu atâta. Dar un copil al lui Dumnezeu, unul care a intrat în relația adevărată cu El, niciodată nu se va opri să spună gata, acum știu destul, doresc să-L cunosc mai mult. Asta a făcut Moise, lucrul acesta l-a dorit David, de aceea El a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Asta doreau fiii lui Core. Uitați-vă în Psalmul 42. Cum scriu ei? Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Aceasta își dorea Pavel în Filipeni 3:10. El aici era în închisoare, era spre sfârșitul vieții când a scris inclusiv epistola către Filipeni și el zice să-l cunosc pe el și puterea învierii lui. Dar nu-l cunoști încă. Cum dacă ai deschis atât de multe biserici, dacă ai fost misionar toată viața, dar nu l-ai cunoscut pe drumul Damascului? Ba da! Dar când începi să-l cunoști, atunci vrei mai mult să-l cunoști, vrei să-l cunoști în continuu, vrei să-l cunoști mai profund. Același lucru ar trebui să-l facem fiecare dintre noi. Și cum este posibil lucrul acesta? Uitându-ne la Domnul Iisus. De aceea a spus Domnul Iisus, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Cine este pasionat să-mi vadă și să-mi imite caracterul, îl cunoaște pe Tata. Și cu cât ne adâncim în cunoașterea Domnului Iisus Hristos, cu atât îl cunoaște mai mult pe Tata din cer. Dorința după El și pasiunea de a fi ca și El trebuie să fie cele mai mari idealuri ale noastre. Amin. În al doilea rând, o altă dorință, dorința de a depinde de Domnul. Versetul 15. Domnul a răspuns, voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Și zice, ce a răspuns Moise? Moise nu face pe șmecherul, ci pe independentul. Mă descurc eu. Eu aici am 40 de ani, că asta a făcut el, da? 40 de ani, pe aici cunosc toate dunele de nisip prin pustia asta. Nu este nevoie. Dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Moise nu a fost interesat să-L cunoască pe Dumnezeu din curiozitate. În noi există această curiozitate care la unii este mai puțin pronunțată, la alții este mult mai pronunțată. Și eu sunt din firea mea un om curios. Și am văzut că și voi sunteți foarte mulți curioși. Îl vezi pe cineva, îmi spuneți, ce aveți acolo? Ați fi curioși. Paul este extrem de curios. Dacă se aude o bubuitură sau ceva, imediat se uită să vadă cine s-a accidentat sau ceva, să vadă ce e acolo. Există și nu spun că lucrul acesta este rău. Ba chiar lucrul acesta poate fi un lucru bun dacă știi să-ți canalizezi curiozitatea cum trebuie. Dacă știi ce anume să te de ce să fii interesat. Ei, Moise n-a fost interesat doar să-L cunoască pe Dumnezeu, așa că era curios. Să văd oare cum arată Dumnezeu, să văd ce Dumnezeu este acesta, ci din dorința de a depinde de El. Pentru că atunci când îl cunoști, când îl cunoști de adevăratele, Nu mai vrei să te desparți de El. Când cine-L cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu, vrea să depindă de El. Cine-L cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu, nu mai vrea să plece de lângă El. Gândiți-vă la o serie de oameni care au mers în urma Domnului Iisus și gândiți-vă că la un moment dat era chiar avantajos să mergi după Domnul Iisus. Nici măcar Domnul Iisus punea și pâine și salamul, adică și pâinea și peștele. El le punea toate. Îți era sete să dai să bei, dormeai, să te revigorăm pe dacă te doreau spatele, oricât de mult, nu trebuia să te îngrijorezi. Mâncare, aveai tot ce trebuie. Mulțimile, cât timp Domnul Iisus Hristos a procedat în acest fel, mulțimile, n-aveai treabă, nu? Mai ales acum cu criza. N-aveai treabă. Păi, ai face că te-ai uitat la Domnul Boc, ai face așa în ea. Păi noi avem, nu ne trebuie de la voi nimic. Avem aici mâncare asigurată. Ei, dar când Domnul Iisus a început să vorbească mai puțin popular, se spune că oamenii, știți ce au zis, nu? Noi, vorbirea asta e prea de tot, nu? Așa ceva nu putem suporta, așa predică dură, nu putem asculta. Și au plecat de la El. Și au rămas ceilalți. Dar Domnul Iisus nu-L interesa. Și El parcă îi provocă. Voi, Petru, voi... Hai, dar ce voi? Voi nu vă duceți. Și atunci Petru a spus un lucru extraordinar. La cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. De ce? Pentru că spre deosebire de ceilalți, apostolii au ajuns să-L cunoască pe Domnul Iisus. Când îl cunoști cu adevărat pe Dumnezeu, vezi că lumea este putredă și n-are ce să-ți ofere. Ce să cauți în lume? Ce să cauți cu lumea? De aceea, Moise a înțeles același lucru. Moise știa că nu prin abilitățile lui va duce poporul în țara promisă, ci lucrul acesta, dacă se va întâmpla, va fi prin puterea lui Dumnezeu. Amin. Tocmai de aceea l-a condiționat continuarea drumului de hotărârea lui Dumnezeu de a merge cu ei. El spune foarte clar, dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Nu s-a mulțumit cu vreun trimis al Domnului. Să zică, Doamne, trimite un mesager. Nici cu casa. Adică, cum cu casa? Cu cortul. Cu cortul Domnului, ci el dorea ca Domnul însuși să-l însoțească. Oare câți credincioși își mai pun astăzi problema ca Domnul însuși să-i însoțească? Vedeți că creștinismul la un moment dat poate fi golit de conținut dacă nu-l păstrează în centru pe Domnul său. Așa cum odinioară poporul lui Israel, știți ce au gândit? Când au ieșit la bătaie, să iasă cu chivotul Domnului și filistenii ce-au zis? Filistenii au început să fugă, că ei credeau că Domnul a venit în tabără. Dar așa și trebuia să fie, că Domnul era în chivotul Domnului, dar din cauza păcatului, din cauza că oamenii aceia au crezut că chivotul poate să-l suplinească pe Domnul chivotului. Eu mers cu chivotul, dar dacă Domnul nu e acolo, cutia aceea nu mai era mai decât o cutie de salcâm, când pleacă Domnul de acolo. Așa cum s-a întâmplat în anul 70 după Hristos, se spune că toți cei când era asediat de către armatele lui Titus, evreii mureau și se întorceau să moară cu fața spre templu, pentru că știau că acolo este Dumnezeu. Însă în momentul acela, Dumnezeu nu mai era acolo. Când templul a fost, când Ierusalimul a fost cucerit și când templul a fost dărâmat, se spune că soldații romani alimentați și superstițioși alimentați cu ideea că există un Dumnezeu nevăzut. Când au uitat în templu, învârteau săbiile cu toată vitejimea lor prin aer, încercând să îl lovească pe Dumnezeu, să se apere de Dumnezeu. Însă Dumnezeu nu era acolo. Oare câți credincioși își mai pun astăzi problema dependenței de Dumnezeu în acest fel? Doamne, nu vrem să facem niciun pas pe drumul credinței, prin viață, dacă nu mergi cu noi. Noi nu plecăm de aici. Țara și lumea au ajuns astăzi aici. Pentru că nu am ales să depindem de El. Lumea a ajuns astăzi în criză de toate felurile, pentru că lumea a spus că nu are nevoie de Dumnezeu. Parlamentul European a votat ca numele lui Dumnezeu și numele lui Hristos să nu fie rostite în mod oficial. și să nu fie folosite în Uniunea Europeană. În urmă cu 20 de ani, la Revoluție s-a strigat Dumnezeu este cu noi. Dar de 20 de ani, noi n-am vrut să fim cu El. Noi am vrut să fim cu violurile, noi am vrut să fim cu avorturile, noi am vrut să fim cu prostituția, cu minciuna, cu hoția și cu îmbogățirea peste noapte și în mod necinstit. Și atunci, n-ar trebui să ne mirăm că am ajuns aici, adică la faliment. Când ar trebui să spunem, Doamne, nu facem un pas fără Tine. Doamne, noi mergem doar în direcția în care zici Tu. Doamne, noi vom călca doar pe urma pașilor Tăi. Doamne, noi suntem falimentari fără Tine, Doamne. Doamne, dacă vrem să facem măcar un pas, Doamne, doar dacă vii Tu cu noi, putem merge înainte. Amin. Depindem de Tine. Nu există dorință mai mare după cunoașterea Lui decât dorința de a depinde până în cele mai mici detalii de Domnul. A treia dorință exprimată de Moise o vedem repetată ca și un leitmotiv în versetul 13, reiterat apoi în versetul 16-17. Acum, dacă am căpătat trecere înaintea Ta, dorința de a se baza pe harul lui Dumnezeu a căpătat trecere și mai ales și se repetă versetul 16-17 și uitați în versetul 13, dacă am căpătat trecere, te voi cunoaște și voi avea trecere. Vedeți care era ideea lui? Am căpătat trecere și voi căpăta trecere. Am avut parte de trecere și vreau să am în continuare parte de trecere. A căpătat trecere înseamnă a intra în grațiile cuiva, a fi acceptat de cineva. Moise știa ceea ce se pare că noi începem să uităm, și anume că nu-și poate câștiga în niciun fel merite înaintea lui Dumnezeu. Frați și surori, noi uităm că credința creștină este o religie a harului. Noi nu doar suntem mântuiți prin har, noi continuăm să trăim prin harul lui Dumnezeu. Noi nu ajungem în rai, nu suntem mântuiți prin rai, intrăm pe poartă din cauza lui Dumnezeu și apoi mergem pe cărare din cauza priceperii noastre. Noi suntem mântuiți prin har, dar în rai intrăm tot prin har, slavă Lui! Tocmai de aceea Moise apelează la caracterul lui Dumnezeu, apelează la bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu, apelează la harul Lui. Trecerea asta înseamnă har, dar nu doar pentru a-L scoate din Egipt, ci și a-L conduce spre țara promisă. Har pentru a ne mântui, dar și har pentru a ne duce în cer. Am căpătat trecere, spune el, și voi avea trecere. Harul nu-l face pe credincios, uitați-vă, vă rog, la Moise, să păcătuiască, ci să se plece în fața harului și să vrea să se bazeze pe harul lui Dumnezeu. Acela este copilul lui Dumnezeu, a căror viață a fost transformată. Trăiesc eu oare cu dorința de a mă baza pe harul lui Dumnezeu? Sau cred că lucrul acesta îl pot face prin puterea mea? Îl pot face prin forțele mele? O trăire care nu este prin harul lui Dumnezeu este și atunci când pe drumul credinței ne uităm mereu la alții. Și în loc să îi contaminăm pe alții care sunt lângă noi cu bucurie, cu entuziasm debordant, cu credință, în loc să ne uităm spre cei care sunt lângă noi și dacă au rând să fim gata să le pansăm, dacă cad în genunchi să-i ridicăm, de multe ori pe chipul nostru se vede răutate, parcă plăcerea sau ciuda, exact ca și cei din pilda Domnului Iisus, care au trudit toată ziua și vin în piață, beau mâncă să distrează, unii n-au de lucru până la ultimul ceas. Și în ultimul ceas, cu un ceas înainte de a încheia ziua, se duce stăpânul în piață. Și ce face? Îi angajează. Și la urmă plata începe cu ăștia din urmă. Și plata este cum? La fel. Și cei care au mers primii au început să comenteze. Noi am suportat tot zăduful zilei.
Adică noi ne chinuim o viață întreagă. Noi n-am băut un par de pălincă. Noi n-am băut o bere de nu știu când. Noi n-am, ca și cum parcă ar vrea, îmi pare rău că nu, n-am înjurat de nu știu când. De parcă acum ar părea rău că n-am jurat. Noi ne-am străduit ca și fiul cel mare a fratelui fiului risipitor. O trage o minciună. Eu s-am spus ca un argat, dar dacă ați fost atenți, averea a fost împărțită la doi. El putea să se veselească oricând. A încetat să mai trăiască în baza harului. Este un lucru pe care trebuie să ne întrebăm fiecare, să ne cercetăm înaintea Domnului. Doamne, nu cumva, la un moment dat, pe drumul acesta al credinței, am încetat să mai fiu omul harului, care să creadă că la un moment dat merită el ceva, să creadă că faptele lui sunt ceva, să creadă că el este ceva, alții sunt mai jos decât el, și apoi să-i fie ciudă pe alții. Să înțelegem că și unii și alții suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus Hristos. Amin. Moise avea dorința să se bazeze pe harul lui Dumnezeu. Și încă un lucru, încă o dorință pe care vreau să o sesizați la omul lui Dumnezeu Moise. Dorința după semnificația dată de Dumnezeu. În versetul 16 este exprimată această dorință a lui. Vedeți, fiecare om are această nevoie de semnificație. Și acum are nevoia de identitate, nevoia de Dumnezeu, nevoia de semnificație. Sunt lucruri esențiale, nevoi esențiale. Ce înseamnă nevoia de semnificație? Nevoia de a-ți lega numele de ceva. Uitați-vă la elanul creator, la om. Omului îi place mereu să inoveze, să facă tot felul de lucruri. Uitați-vă la construcții, uitați-vă la artă. Până și oamenii care au trăit în peșteri au simțit nevoia să lase semnificație în urma lor. Avem picturile rupestre, da? Oamenii în jur caută semnificație. Dacă trăiești lumea de astăzi, o lume care în mare parte uniformizează, noi credem că nu, dar cultura devine o cultură universală, ne-a uniformizat pe toți. Ați văzut că mereu sunt oameni care încearcă să iasă din rând, să vadă că ei sunt aparte. Și bineînțeles că fiecare, așa cum sunt dorințele, pe măsura apropierii sau îndepărtării de Dumnezeu, și nevoia de semnificație se manifestă. Cu cât ești mai aproape de Dumnezeu, vrei să-ți legi numele de El, cu cât ești mai departe, nevoia de semnificație are conturile specifice îndepărtării de Dumnezeu. Nu mergi prin oraș și vezi, îți dai seama, că prin toți porii, un adolescent cu părul, cu nu știu cum, cu hainele pe el, vrea să-și lege numele de ceva. Se leagă de o grupare de muzică, se leagă de o grupare ce-o fi ea, dar vrea să-și lege numele de ceva. Ma, până anii trecuți știți că erau foarte la modă tatuajele. Tot din nevoia de semnificație. Oamenii simt că, domnule, pielea, ei zic, toți avem, ne naștem, toți avem pielea la fel, aproximativ, da? N-ai nicio urmă, nimic. Și el crede că așa va căpăta semnificație. Capătă, dar pentru cei mai mulți dintre noi, acum am înțeles că există altceva pe val. Încep să își pună corne. Nu chiar corne, să nu exagerez, niște cornițe. Aici, așa, cadă drac mai mic, așa. Fiecare cu cine seamănă, cu taică său. Și își pun aici sub piele, acum mai nou, două cornițe, așa. Așa e la modă, acum. În curând o să vedeți și aici la noi. Cu două cornițe aici sub piele, de silicon sau de ce, nu știu de ce, acestea. Dar așa credeai că vor căpăta semnificație. Să ne legăm numele de ceva. Din păcate, cei mai mulți își leagă numele de cărămiți și de zmoală, în loc să-și lege numele de Domnul. Nu îi întreb pe oameni și dacă vezi aici, am făcut asta, aici în oraș, la noi. Nu, avem instituții, avem monumente, avem tot felul de edificii. Cine le-a construit? Sunt unii care spun cu mândrie, noi, dar numai atâta? De ce îți legi numele? Ce se va ști de numele tău după ce pleci de aici? De cine ți-ai legat tu numele? Moise a înțeles Care este secretul ca ei să capete semnificație ca și popor? Îți trebuia un lucru distinct față de celelalte popoare. Celelalte popoare, fiecare avea un Dumnezeu al lor și ei spuneau, aceasta este semnificația noastră. Noi ne-am legat de Baal, noi ne-am legat de Marduk, noi ne-am legat de Dagon, noi ne-am legat de Moloch, noi ne-am legat de cutare Dumnezeu. Și Moise spune în versetul 16 așa, oare nu când vei merge tu cu noi și când prin aceasta vom fi deosebiți, eu și poporul tău, de toate popoarele de pe fața pământului. Moise a înțeles că semnificația o capeți atunci când îți legi numele de Domnul și îl spune, aceasta e semnificația noastră, vom fi deosebiți de toate popoarele. Lucrul acesta l-a făcut Dumnezeu cu l-a făcut Hristos cu biserica. Acesta de fapt era scopul lui Dumnezeu cu biserica, să-și curățească un norod care să fie a lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Amin. Domnul Iisus Hristos a venit din cer ca să pună în aplicare planul lui Dumnezeu înainte de întemeierea veacurilor, ca să ne dea semnificație. Slăvit să fie numele Lui. Adevărata semnificație nu se capătă legându-ți numele de lucruri, de realizări, de oameni sau de organizații, ci legându-ți numele de Dumnezeu. Amin. Există probabil în noi, nu ne mai pronunțați și alții nu, dorința după semnificație, să fim altfel decât ceilalți, să ne comportăm altfel. Freza noastră să fie altfel, îmbrăcămintea noastră să fie altfel, înfățișarea noastră să fie altfel, dar Dumnezeu ne spune, dragul meu și draga mea, semnificația este atunci când adevărată, este când îți legi numele de mine. Atunci când, la fel ca și voi, se spui, Doamne, semnificația noastră este atunci când noi reușim să fim deosebiți de toate cele de celelalte popoare ale pământului. Amin. Atunci Biserica lui Hristos își înțelege menirea. Atunci Biserica lui Hristos înțelege pentru ce a fost și la ce a fost chemată. Când spune, Doamne, noi vrem să ne legăm numele de Tine și vom fi deosebiți dintre toate popoarele. Când oamenii se vor uita la noi, când oamenii vor vorbi cu noi, vor ști că noi ne-am legat numele de Tine, glorie numelui Său. Nu putem suprima această nevoie din noi, dar o putem lega de Domnul. Noi vrem să fim deosebiți prin faptul că Dumnezeu este în mijlocul nostru. Prezența lui Dumnezeu între noi și prin modul prin care lucrează trebuie să reprezinte, frați și surori, dorințele cele mai profunde ale fiecăruia dintre noi. Pentru că nu există semnificație mai înaltă decât atunci când numele tău este legat de numele lui Dumnezeu. Amin. Haideți să ne ducem înaintea Domnului. Și așa cum stăm înaintea Lui, să-i spunem, Doamne, sunt multe dorințele noastre. Dorința mea poate este să fac școală. Dorința mea este să am bani, să am mașină, să am casă, să ajung celebru, să am diplome. Dar, Doamne, am înțeles că toate aceste dorințe pălesc pe lângă dorințele pe care omul lui Dumnezeu Moise le avea, și anume dorința să-L cunoască pe Dumnezeu. Și aș vrea, Doamne, ca dorința mea supremă să fie cunoașterea Ta. Mi se pare că și la timpul de închinare unii am folosit prea multe cuvinte, vă spun cu toată sinceritatea. Spune-i Domnului, nu tot întoarce cuvintele, vorbește-i direct, că El știe ce vrea să zici. Nu-i spune lui versete din Biblie, că El a scris Biblia. Nu trebuie să-i mai spui tu lui. Spune-i, Doamne, dorința mea este să Te cunosc pe Tine. Doamne, dorința mea este să depind de Tine. Am sesizat în viața mea dorința de a fi independent. Și, Doamne, acesta este lucrul spre prăbușire. Dorința mea este să mă bazez pe harul Tău. Vreau să rămân omul harului. Să trăiesc prin har. Să intru în rai prin harul Tău. Și, Doamne, dorința mea este să mă remarc. Dorința mea este să capăt semnificație legându-mi numele de Tine. Dorința mea este, așa cum dorea Moise odinioară, și vreau să am și eu această dorință, să fiu deosebit, fac parte din poporul Domnului și să fim deosebiți de toate celelalte popoare ale pământului, conștienți că aceasta e semnificația cea mai înaltă, semnificația care leagă pe om de Dumnezeu. Amin. Cine vrea să se roage, să spună că și el vrea să fie animat de aceste dorințe, putem să o facem acum. și spunând amin la rugăciunea fratelui sau sorei noastre.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.